There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Οικονομικά δηλαδή απλά και κατανοητά, για το σε απλή γλώσσα. Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο.
Γιώργος Παπαγεωργίου.
Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Όπως πάντοτε.
Έχει μια ανησυχία ο Δημήτρης γιατί πέφτει το χρηματιστήριο σήμερα και δεν κρατιέται. Πες το, έλα. Πες το.
Όχι, δεν έχω ανησυχία. Απλώς φαίνεται ότι. Εντάξει, είχαμε τα προβλήματά μας εδώ τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα φαίνεται ότι έχει ενταθεί γιατί είχαμε ισχυρές πιέσεις, δηλαδή ρευστοποιήσεις στις ασιατικές αγορές λόγω του γεγονότος ότι κατά κάποιο τρόπο κλειδονίζεται το αφήγημα για μειώσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε χθες πτώση επίσης στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και φαίνεται ότι αυτό έχει μεταφερθεί, όχι φαίνεται, έχει μεταφερθεί αυτό σήμερα στις ευρωαγορές συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο αυτή τη στιγμή χάνει 1,12% από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει πέσει στις 1370,92 μονάδες.
Ναι. Αυτά λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, για τους άλλους που ενδιαφέρονται για πιο απλά καθημερινά πράγματα, να πούμε ότι χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε στη Βουλή, είπε για το δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο που θα κινηθεί ο προϋπολογισμός, και στην ουσία έβαλε τέλος στα ενδεχόμενα να μοιράζεται το παραπάνω πλεώνασμα που μαζεύει το κράτος, να μοιράζεται σε ΠΑΣ και σε άλλες παροχές. Είπε θα περιοριστούν αυτά για να επιτευχθούν οι στόχοι δημοσιονομικοί, δηλαδή ό,τι παραπάνω πλεώνασμα υπάρχει θα πηγαίνει για μείωση του χρέους, και αυτό είναι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος που θα ακολουθήσει η χώρα στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Οικονομική διακυβέρνηση λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι εθνικές οικονομίες και δίνουν αναφορές και στην Κομισιόν, υπογράφουν στην ουσία μια σύμβαση με την Κομισιόν ότι εμείς κύριε βρίσκομαστε σε αυτή την κατάσταση, θα κάνουμε αυτά, θα έχουμε αυτά τα έσοδα, αυτά τα έξοδα κτλ. Αυτό είναι το πλαίσιο, οπότε τα ΠΑΣ και τα διάφορα μπόνους που έδινε η κυβέρνηση μάλλον δεν θα υπάρχουν στο επόμενο διάστημα.
Ναι, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί φαίνεται ότι θα πάμε σε υποβάθμιση ή μάλλον θα βάλει η κυβέρνηση χαμηλότερα τον πύχη της φετινής ανάπτυξης. Βλέπω εδώ στο capital.gr λέει για 2,5% από 2,9% που προέβλεπε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού. Κάτι τέτοιο ασφαλώς έχει αρνητικές συνέπειες σε μια σειρά από μεγέθη. Το θετικό όμως από την άλλη πλευρά είναι ότι φαίνεται, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες, ότι το περσινό πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα όπως το αποκαλούμε, δηλαδή δαπάνες χωρίς τους τόκους, μάλλον έσοδα μείον δαπάνες χωρίς τους τόκους.
Έσοδα μείον έξοδα χωρίς τους τόκους.
Ναι, θα είναι καλύτερα
ότι... Κάνω μετάφραση.
Ναι, ναι, θα είναι καλύτερα από ότι τουλάχιστον εμφανιζόντουσαν στον προϋπολογισμό του 2024. Αυτά όσον αφορά τα νούμερα του πληθωρισμού. Μάλλον για τον πληθωρισμό δεν είπαμε κάτι. Έπρεπε να πούμε ότι ο πληθωρισμός δυστυχώς στην Ελλάδα τον Μάρτιο ανέβηκε. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία, αλλά νομίζω και τα τελικά στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα το επιβεβαιώσουν. Είχαμε μία άνοδο εκεί πέρα. Στο 3,4% σε ετήσια βάση από 3,1 τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4 τον Μάρτιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 2,6 το Φεβρουάριο. Δηλαδή, εμείς πήγαμε κάπως αντίθετα στο ρεύμα. Και όλα αυτά παρότι οι τιμές της ενέργειας είχαν υποχωρήσει, όπως και η αύξηση στις τιμές των τροφίμων που αποκλιμακώθηκε κάπως. Αντίθετα, οι τιμές των υπηρεσιών συνεχίζουν να αυξάνονται και αυτό είναι ανησυχητικό.
Ναι, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα μέχρι να συνδεθούμε με την Υπουργό Εργασίας, θα μιλήσουμε, με τον κύριο Κοντογιάννη.
Ναι, ναι.
Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Yeah.
Επιστροφή στην εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την οποία καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση.
Ξεκίνα.
Αναφέρατε πρόσφατα ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20% σορευτικά την περίοδο 2019-2023 οδήγησε επίσης σε ανάλογη αύξηση του μέσου μισθού. Είχαμε τώρα μία νέα αύξηση το 2024. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε εκτιμήσει ποια θα είναι η επίπτωση στον πληθωρισμό?
Κοιτάξτε, κάθε μία, τι μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι για κάθε μία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού έχουμε μισή μονάδα αύξησης του μέσου μισθού, γιατί έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και αποτύπωμα πάνω στην κατανάλωση και βέβαια μπορούν και οι εργοδότες μετά ανεξαρτήτως του κατώτατου μισθού και αυξάνουν και τον μισθό και άρα αυξάνεται και ο μέσος μισθός. Τώρα εσείς με ρωτήσατε και τον πληθωρισμό, ενώ κάνοντας και μια συσχέτιση έτσι του κατώτατου με του μέσου που τα προηγούμενα χρόνια συμβάδιζαν. Σκοπός μας ποιος είναι? Σκοπός μας είναι να τηρήσουμε μια ισορροπία που από τη μία μπορούμε να βοηθήσουμε το πιο ευάλωτο νοικοκυριό, αυτό που είναι στον κατώτατο μισθό, απ' την άλλη ο εργοδότης να μπορέσει να κρατήσει τον εργαζόμενό του και η οικονομία να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική στο εξωτερικό, όπως είναι και σήμερα. Το ότι ο μέσος μισθός συμβαδίζει η αύξησή του με τον κατώτατο μισθό, αλλά και παράλληλα, πολύ σημαντικά, η αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού είναι υπερπολαπλάσια του πληθωρισμού, δείχνει ότι αυτή η άσκηση που κάνουμε τη στήριξη της ισορροπίας είναι πετυχημένη. Είναι δύσκολο και έχετε δίκιο στην ουσία της ερώτησής σας να βρούμε την χρυσή τομή ώστε από τη μία το νοικοκυριό να έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και ακόμη περισσότερο πληθωριστικές προσδοκίες. Γιατί οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι αυτές που μπορεί να δημιουργούν και τις πληθωριστικές πιέσεις. Αλλά δίνοντας αυτή την αύξηση φέτος στα 50 ευρώ στην τσέπη του εργαζόμενου και σε σχέση με τις εισηγήσεις που είχαμε και από τους επιστημονικούς φορείς αλλά και την οικονομική ομάδα τόσο του Πρωθυπουργού όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία υψηλότερης αύξησης των μισθών σε σχέση με τις αύξησεις του πληθωρισμού.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, η αύξηση του μέσου μισθού δεν είναι θεωρητική, έτσι, διότι στην πραγματικότητα είδαμε και τα στοιχεία της Eurostat τις περασμένες μέρες, ότι τα δύο τελευταία χρόνια υπολογιζόμενη σε σταθερές τιμές, δηλαδή αφαιρώντας τον πληθωρισμό, έχει μειωθεί κατά 9,4% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μείωση ήταν 5,3%. Και μιλώντας για το μέσο μισθό, εσείς το γνωρίζετε, απλώς να το θυμίσω για τους ακροατές, αυξάνεται κάθε φορά ο κατώτατος μισθός, δηλαδή τα κατώτατα όρια. Αυτοί που είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό δεν υποφελούνται από αυτή την αύξηση, παρά μόνο εμέσως, όπως είπατε. Ένας τρόπος να το αυτοματοποιήσουμε αυτό θα ήταν να γενικευτούν οι τριετίες. Αυτό δεν έγινε. Ανακοινώθηκαν ένα ξεπάγωμα των τριετιών σταδιακό, αλλά όχι συνολικό. Δηλαδή, πολλοί μισθωτοί εξαιρούνται από αυτό. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Θα ήταν ένας τρόπος να ανεβάσουμε και το μέσο μισθό πιο γρήγορα?
Εντάξει, είναι μεγάλο μας στοίχημα και ο μέσος μισθός. Δηλαδή, όπως λέμε ότι θέλουμε στο 27 ο κατώτατος να φτάσει από τα 8,30 που είναι σήμερα στα 9,50. Αντίστοιχα, ο στόχος είναι και ο μέσος μισθός που σήμερα είναι στα 1,250 να ανέβει στα 1,500. Ο λόγος με τον οποίο δεν ανησυχούμε τόσο πολύ ως προς το ότι αν οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αποτύπωμα μόνο στην κατώτατη μισθολογική βαθμίδα αυτή του κατώτατου μισθού, είναι ένα, ότι οι αυξήσεις του κατώτατου συμβαδίζουν όλα αυτά τα χρόνια με την αύξηση στο μέσο μισθό, δηλαδή το 20% που αναφέρατε και στην αρχή που με ρωτήσατε, από το 19 στο 23, πριν συνυπολογίσουμε την τελευταία αύξηση, γιατί τώρα είμαστε στο 27,7%, το 20% του 19-23 είναι χέρι-χέρι με το 20% της αύξησης του μέσου μισθού. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι ενθαρρυντικό για μας και για την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει και τη δουλειά που έχουμε κάνει, είναι ότι έχουμε λιγότερους πολίτες να είναι στον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, το 19...
Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης με την Υπουργό.
Με ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούμε.
Πρέπει να επαναλάβετε την τελευταία φράση σας όμως.
Ναι, συγχωρείτε και δεν άλλαξα και θέση. λέω ότι από τη μία είναι ενθαρρυντικό για εμάς ότι ανεβαίνει και ο κατώτατος μισθός, το ότι οι αυξήσεις, συγγνώμη, ότι ανεβαίνει ο μέσος μισθός, το ότι οι αυξήσεις του κατώτατου έρχονται χέρι-χέρι με τις αυξήσεις των μέσων, και από την άλλη είναι ενθαρρυντικό για εμάς και επιβεβαίωση της οικονομικής μας πολιτικής ότι από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε πολύ μικρότερο κομμάτι των μισθωτών να εργάζονται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή το 19 το 27% των μισθωτών ήταν στον κατώτατο μισθό, σήμερα το 22% των μισθωτών είναι στον κατώτατο μισθό. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστική πτώση όλων όσοι συμμετέχουν στην αγορά εργασίας ως μισθωτοί στον κατώτατο από το 27 στο 22. Και θα σας πω, και επειδή βλέπω ότι σας αρέσουν και τα οικονομικά στοιχεία, ότι αυτό γίνεται με δύο συνθήκες οι οποίες ευνοούν την αύξηση και τη ρητορική της αύξησης του μισθού στην Ελλάδα. Η μία είναι ότι φτάσαμε από το 27 στο 22% των μισθωτών με κατώτατο μισθό σε μια αγορά εργασίας με 400.000 παραπάνω μισθωτούς. Δηλαδή μιλάμε για λιγότερους στον κατώτατο μισθό με πολύ παραπάνω, με σχεδόν μισό εκατομμύριο παραπάνω μισθωτούς. Και μιλάμε για μείωση των μισθωτών στον κατώτατο μισθό με έναν κατώτατο μισθό που από το 6,80 έχει πάει στο 8,30. Άρα αυτό είναι μια επιβεβαίωση της ορθότητας της οικονομικής πρακτικής και πολιτικής μας και μεταρρυθμίσεών μας, ότι έχουμε αυτή τη μετατόπιση μακριά από την κατώτατη μισθολογική κατηγορία σε πιο υψηλές μισθολογικές κατηγορίες, όταν έχουμε μικρότερη ανεργία, περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας και υψηλότερο κατώτατο μισθό, και με τις τριετίες που ακολουθούν σε αυτόν για όσους, για όλους όσοι έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία.
Αυτή η πρόοδος που αναφέρετε είναι υπαρκτή. Απλώς θα ήθελα να σχολιάσετε και κάτι άλλο. Πέρα από το σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, βλέπουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός αναεργαζόμενο το 2022 ήταν 16.000 ευρώ το ετήσιο. Έτσι, αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, κατά σχεδόν 4%, και αυξημένος και σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε όμως, και το 2018, βλέπουμε όμως ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά. Είμαστε στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια μεγάλη απόσταση αυτή, έτσι. Έχουμε μια πρόοδο πράγματι μικρή. Πώς θα πετύχουμε αυτό που λέγαμε παλιά, την πραγματική σύγκληση?
Η πραγματική σύγκληση επιτυχάνεται με τα ποσοστά ανάπτυξης και αύξησης που έχουμε καταφέρει και που νομίζω και ελπίζω ότι με την πολιτική μας συνεχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, σε όρους συνολικής αύξησης, την περίοδο 19-23, το πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, κατακεφαλήν, έτσι, έχει αυξηθεί κατά 10%, διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να θυμίσουμε ότι προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και δεν θα ήμασταν και καλοί στη δουλειά μας αν ήμασταν ευχαριστημένοι και λέγαμε τη δουλειά που τα κάναμε. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη την περίοδο της κρίσης η Ελλάδα έχασε 25.000 στο κατακεφαλήν εισόδημά της. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης το αύξησαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και δεν ήταν, τίποτα δεν είναι εκ των όνων κάνευ, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε, ήταν κάθε χρόνο δυστυχώς πηγαίναμε και πιο κάτω και δεν υπήρχε καμία εγγύηση το ότι κάτω από το πιο κάτω δεν υπάρχει και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή είναι εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο και αυτό προσπαθούμε να συνεχώς να βελτιώνουμε τις αποδόσεις μας και αυτό φαίνεται και φαίνεται στα νούμερα, αλλά φόβος και του κακού είναι το χειρότερο. Και ξεκινήσαμε με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία πλέον είμαστε πρωταθλητές. Έβλεπα και διάβαζα ένα διάγραμμα στον Economist στις προάλλες, το οποίο έλεγε κατά πόσο οι αποδόσεις της Νότιας Ευρώπης είναι πολύ υψηλότερες από αυτές της Γερμανίας. Και στο διάγραμμα αυτό η Ελλάδα ήταν πολύ πολύ πιο πάνω από όλες τις νότιες χώρες της Ευρώπης. Οπότε είμαστε στο ρου, αν θέλετε, της σύγκλησης. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλό σημείο, αλλά με πολλή δουλειά και θυσίες από τους εργαζομένους της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ακόμα, πηγαίνουμε εκεί, νομίζω.
Κυρία Μιχαηλίδου, η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί επίσης σε αυξήσεις επιδομάτων κτλ., όπως έχετε πει και εσείς, αλλά και σε αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ. Ο ΣΕΒ έχει θέσει θέμα μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθωτής εργασίας, κατά 2,6% τουλάχιστον τη διετία 2025-2027 για να προσεγγίσει το μέσο όρο του ΟΣΑ. Ποια είναι η θέση σας?
Χαίρομαι που γνωρίζετε τα οικονομικά στοιχεία τόσο καλά και μου κάνετε έτσι συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχάς, αναφερθήκατε στα επιδόματα, τις υπηρεσίες αλλά και τους μισθούς που συμπαρασύρονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εδώ, επειδή αυτό δεν είναι σε όλους ξεκάθαρο, θα ήθελα πολύ σύντομα να πω τι είναι με αυτά. Εννοούμε ότι είναι 13 επιδόματα, υπηρεσίες και μισθοί, οι οποίοι είναι από το επίδομα ανεργίας, ας πούμε το τακτικό επίδομα ανεργίας, το οποίο διαμορφώνεται στα 510 ευρώ και αφορά σε 510.000 συμπολίτες μας. Αφορά στο επίδομα μητρότητας, στο οποίο μια γυναίκα η οποία δεν εργάζεται, πλέον και μη μισθωτή, πλέον και αυτοαπασχολούμενη, πλέον και αγρότησα, καλύπτεται για 8 μήνες με το κατώτατο μισθό όταν είναι μετά την γέννηση του παιδιού της, αλλά και όλους τους μισθούς τους οποίους δίνει η ΔΥΠΑ σε προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης, που είναι, αν θέλετε, η δική μας ριζική μεταρρύθμιση στο πώς λύνουμε την ανεργία, όχι με επιδόματα αλλά με εργασίες. Δηλαδή επιδοτούμε την εργασία και όχι μόνο το τακτικό επίδομα ανεργίας. Τώρα, το ζήτημα που θέτεται και μας προβληματίζει και εμάς πάρα πολύ είναι η επιβάρυνση που εξακολουθεί και έχει ο καθαρός μισθός αλλά και ο ίδιος ο εργοδότης ακόμα περισσότερο μέσω των ασφαλιστικών σφορών. Αυτή είναι άλλη μια πολύ δύσκολη άσκηση. Και είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση γιατί είχαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν ήταν βιώσιμο. Και λέω είχαμε γιατί η τελευταία αναλογιστική μελέτη που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι ναι, το ασφαλιστικό μας σύστημα με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και ακόμα και με τις δυσίωνες δημογραφικές προβλέψεις που έχουμε στη χώρα μας είναι βιώσιμο έτσι όπως έχει. Άρα χρειαζόταν και χρειάζεται να σώσουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα, γιατί όπως γνωρίζετε το μεγαλύτερο κομμάτι των συντάξεων δεν βγαίνει από το αναδιανεμητικό κομμάτι. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που βγαίνουν από την αγορά εργασίας από αυτούς που μπαίνουν. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συντάξεων δυστυχώς έρχεται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε είναι δύσκολο για κάθε μία μονάδα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Χρειαζόμαστε 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια για μία μονάδα. Έχουμε μειώσει τα τελευταία χρόνια κατά 5 μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές, πράγμα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε δεσμευτεί για μία μονάδα περαιτέρω αύξηση, αλλά δεν σας κρύβω ότι και εμάς μας προβληματίζει. Δηλαδή και με το επιτελείο το οικονομικό του Πρωθυπουργού και με το Υπουργείο Οικονομικών κοιτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι το πλαφόν το οποίο εμποδίζει καλούς μισθούς από άμεσες ξένες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, εμποδίζει Έλληνες υψηλόμισθους να ξαναέρθουν, να παραπατριστούν στην Ελλάδα και να γυρίσουν στον τόπο τους, να ξοδέψουν στον τόπο τους, να είναι πίσω με την οικογένειά τους. Και το κομμάτι αυτό είναι κάτι που κοιτούμε, αλλά πρέπει να το δούμε με έναν βιώσιμο τρόπο, γιατί σας λέω, είναι μια δυστυχώς πολύ ακριβή άσκηση το να διασφαλίσεις ότι οι συνταξιούχοι του αύριο θα έχουν μια σύνταξη.
Είναι και σύνθετο το θέμα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι και η απονομή της δικαιοσύνης, είναι πολλά. Ένα θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ τώρα είναι το εξής. Μιλάμε, έχουμε μείωση της ανεργίας, έπεσε αρκετά. Υπάρχει ένα θέμα όμως, το 2023, περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, περίπου οι μισές νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν μερικής απασχόλησης, τέλος πάντων ελαστικές μορφές απασχόλησης με αμοιβές χαμηλές, 300-400 ευρώ. Αυτό τώρα τι δείχνει κατά τη γνώμη σας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Είναι πολύ δαπανηρές, σχετίζεται με αυτό που είπατε, είναι πολύ δαπανηρές οι προσλήψεις? Τι συμβαίνει και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Εντάξει, αναφέρεται ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πλέον νομίζω έχει αλλάξει χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε, και το βλέπαμε πολύ πιο έντονο στα στοιχεία από το Εργάνη παλαιότερα, έτσι, είναι πόσες θέσεις μερικής απασχόλησης έχουμε στη χώρα. Στην αρχή νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο βαθμό μάλλον, αντικατόπτριζε όντως τις οικονομικές δυσκολίες που είχε αγορά εργασίας, ο εργοδότης, ο οποίος είχε μία έλλειψη, αν θέλετε, σιγουριάς για το επαγγελματικό τοπίο και μπορεί να έκανε όντως μερικές προσλήψεις οι οποίες να ανταποκρίνονταν σε μερική απασχόληση. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ως υποσύνολο όλης της απασχόλησης έχει πέσει ευτυχώς πολύ τα τελευταία χρόνια. εξακολουθεί και είναι υψηλότερο από αυτό που θα θέλαμε. Και γιατί λέω αυτό που θα θέλαμε, γιατί όντως υπάρχουν δημογραφικές ομάδες όπως οι γυναίκες, οι οποίες αν θέλουν μερική απασχόληση, έτσι ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, βεβαίως και την πολιτεία θέλει να μπορούν να εξυπηρετούνται έτσι όπως οι ίδιες θέλουν. Μπορεί κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί κάποιος μικρότερης ηλικίας, ο οποίος να είναι ταυτόχρονα φοιτητής. Όμως νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της μερικής απασχόλησης ή το μεγαλύτερο κομμάτι της απάντησης του γιατί ακόμα, αν και πολύ μικρότερη, έχουμε μερική απασχόληση, έχει να κάνει με την υποδηλωμένη εργασία. Είναι ένα πρόβλημα στη χώρα μας, είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται και από το ότι ο άλλος σου λέει εγώ δεν θέλω να πληρώσω τόσο πολύ γιατί αυτή τη στιγμή με τους φόρους ακόμα και αν είναι πολύ χαμηλότεροι, με τις ασφαλιστικές φορές ακόμα και αν έχουν πέσει κατά 5 μονάδες, εγώ μπορώ να την βγάλω χωρίς να τα πληρώνω αυτά, να δηλώνω τον άλλον λιγότερες ώρες και να δουλεύει περισσότερες ώρες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και εμείς έχουμε φτιάξει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο, είναι ένα εργαλείο στο οποίο μπορούμε να δούμε και χωρίς επιτόπιους ελέγχους πόσο κάποιος μπορεί να δηλώνεται ως μερική απασχόληση και ο άνθρωπος να δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες και να μην πληρώνεται ή τουλάχιστον να μην πληρώνεται νόμιμα τα δεδουλευμένα του. Τον τελευταίο χρόνο 3.500 συμπολίτες μας έχουν πάρει τα δεδουλευμένα τους βάσει των αποκλήσεων είτε μη δήλωσης πλήρους απασχόλησης είτε μη δήλωσης των υπεροριών τους. 3.500 συμπολίτες μας από την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας έχουν πάρει, από την ψηφιακή κάρτα εργασίας το προηγούμενο που κάναμε, έχουν πάρει τα δεδουλευμένα τους και έτσι γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος ο εργοδότης ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει τις ώρες που εργάζεται ο άλλος, είτε είναι μερική απασχόληση είτε είναι υπερορίες. Παράλληλα με αυτό έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ οι επιτόποι έλεγχοι του ΣΕΠΕ. Να πω εδώ ότι οι προκαθορισμένοι για την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 42.000 και έγιναν 72.000 έλεγχοι από τον ΣΕΠΕ. Οπότε και στο κομμάτι αυτό του ελεγκτικού μηχανισμού γίνονται έλεγχοι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι. Και τι είναι στοχευμένοι έλεγχοι? Γίνονται, ας πούμε, ακόμη πιο πολύ και πυκνοί έλεγχοι εκεί που έχουμε πολλούς, πολύ, ακριβώς αυτό που είπατε, μερική απασχόληση. Εκεί που έχουμε ανηλίκους, γιατί υπάρχει πλαίσιο που ανήλικοι μπορούν να δουλεύουν νόμιμα από 16 και πάνω, αλλά εκεί γίνονται ακόμα πιο στοχευμένοι έλεγχοι. Γίνονται σε κλάδους οι οποίοι έχουν πολύ εποχική εργασία, γιατί και εκεί έχουμε παρατηρήσει ότι δεν δηλώνεται σωστά το ωράριο του εργαζομένου. Γίνονται έλεγχοι εκεί που έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ανθρώπων από τρίτες χώρες που δουλεύουν. Οπότε γίνονται πολύ περισσότεροι, στοχευμένοι και η ψηφιακή κάρτα είναι ένα τρομερό εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή.
Και τελευταία ερώτηση από εμένα, κυρία Μιχαηλίδου. Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το εισόδημά μας, στο 67% περίπου. Όμως η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλότερη, στο 61% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως τελικά χτίζουμε παλάτια στην άμμο, γιατί αν η παραγωγικότητα δεν αυξηθεί σημαντικά, τις όποιες αυξήσεις μισθών θα τις φάει ο πληθωρισμός αργά ή γρήγορα?
Αυτό πηγαίνει σε μια από τις προηγούμενες ερωτήσεις που μου κάνατε, η οποία όμως εμένα με βρίσκει και την οικονομία και την πολιτεία αισιόδοξη, γιατί η αύξηση των μισθών είναι πολύ υψηλότερη από την αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Δηλαδή την τελευταία τετραετία έχουμε μια σωρευτική αύξηση πληθωρισμού στο 16%, η αντίστοιχη στην Ευρώπη είναι στο 21%, την ώρα που, σας λέω, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από το 20%. Οπότε δεν έχουμε η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αυτό που μας λένε τα στοιχεία είναι ότι δεν έχει, για να το πω απλά, φαγωθεί από την αύξηση του πληθωρισμού. Είμαστε καλύτερα από ότι και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο από μόνο του δεν σημαίνει κάτι, έτσι. Εμείς εδώ πέρα ζούμε, μπορεί και να μην μας νοιάζει, είναι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη, τα δύο στοιχεία μας δείχνουν ότι οι αυξήσεις στους μισθούς σε όλη τη χώρα είναι αρκετά υψηλότερες από την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε παράλληλα ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μειώσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, να κάνουμε ελέγχους έτσι ώστε ο κόσμος να πληρώνεται αυτό που δουλεύει, άρα το διαθέσιμο εισόδημά του να είναι υψηλότερο, και από την άλλη να ελέγχουμε όσο μπορούμε την ακρίβεια, έτσι ώστε να μην έχουμε ούτε περιπτώσεις χροκέρδειας, αλλά και να μπορούν οι τιμές να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ τις ερωτήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Εργασίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. It's my life, it's my way, and it is my body, it is my...
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα Καθαροί Λογαριασμοί. Και έχουμε μαζί μας αυτή τη φορά εδώ στο στούντιο τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Φαραντούρη.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, όπου φωλιάζει το δραστήριο και φιλόξενο μήνυμα του πρώτου προγράμματος και της εκπομπής μας.
Είστε πολύ καλός, κύριε Φαραντούρη.
Εσείς καλή
μαζί μας. Και είστε και πολύ καλός στην επικοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό σας αυτό.
Είστε λοιπόν, και εσείς εξαιρετικοί οικοδεσπότες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ωραία, ας πάμε τώρα στην ουσία για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ακούμε από πολλές πλευρές, λέει, είναι κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές, είναι κρίσιμες. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ιστορικά υπάρχει μια αποστασιοποίηση του κόσμου από τις ευρωεκλογές. Έτσι, από το 1979 που ξεκίνησαν, η συμμετοχή έπεφτε. Το 2019 ανέβηκε. Τώρα, πείτε μας γιατί είναι κρίσιμες οι εκλογές, οι ευρωεκλογές φέτος και ποια είναι τα μεγάλα διακυβεύματα τα ευρωπαϊκά.
Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, έχει μια ευρωπαϊκή αναφορά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει σήμερα, από την Ορεστιάδα μέχρι τα Χανιά και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, ότι οτιδήποτε κάνει βγαίνοντας από το σπίτι του και μπαίνοντας στο σπίτι του κάθε μέρα, το βράδυ για να κοιμηθεί και το πρωί να πάει στη δουλειά του ή για καφέ, έχει αναφορά σε αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Πάνω από το 80-90% της νομοθεσίας που διέπει την καθημερινότητά μας είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Αποφασίζεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τώρα, βασικό νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγγνώμη.
Είναι κρίσιμο ποιος θα πάει εκεί να νομοθετήσει για λογαριασμό τους. Παρακαλώ.
Ωραία. Θα μας εξηγήσετε γιατί είναι κρίσιμο. Να πούμε κάτι όμως. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του νομοθετικού έργου γίνεται από το Συμβούλιο Υπουργών, έτσι από τους υπουργούς, από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων.
Τίποτα δεν περνάει πλέον μετά την αρχή της συναπόφασης στη συνθήκη της Λισαβόνας, the co-decision procedure, αρχή της συναπόφασης, εάν δεν συναποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Στο Συμβούλιο εντός παρενθέσεως Υπουργών έρχονται οι προτάσεις της Κομισιόν και κατόπιν περνάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα στυλώσει που λέμε, δεν περνάει η νομοθεσία. Την ξαναγυρίσει πίσω στους υπουργούς. Παιδιά, το και το. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, έχετε και βαθιά γνώση όλα αυτά τα χρόνια της ευρωπαϊκής εξέλιξης των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ένα όργανο πριν από 30 χρόνια στο χρονοτούλαπο, με κάτι διακηρυκτικά μηνύματα, ψηφίσματα και ούτω καθεξής, σήμερα είναι το πιο κρίσιμο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτον, διότι εκπροσωπούνται οι λαοί, οι περιφέρειες, οι κοινωνίες, οι ακροατές μας, τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, διότι αυτοί που πάνε εκεί πάνω δεν πάνε για σουλάτσο στις Βρυξέλλες, πάνε για να αποφασίσουν τις τύχες μας. Πάνε για να νομοθετήσουν, πάνε για να διεκδικήσουν για λογαριασμό των κοινωνιών. Είναι οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ακούω τον τελευταίο καιρό, η Ευρώπη και η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι δεν υπάρχει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Εισαγγελία. Υπάρχουν οι δικαστικές αρχές στα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη που συνεργάζονται για τη διαλεύκανση υποθέσεων. Όπως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις. Όπως υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεργάζεται νομοθετικά με τα ελληνικά, σουηδικά, γαλλικά και οποιαδήποτε άλλα κοινοβούλια των κρατών μελών στη θέσπιση νόμων που διέπουν την καθημερινότητά μας. Και επειδή η μέρα ξημερώνει άσχημα με μια ακόμα γυναικοκτονία, δηλαδή με μια ακόμα δολοφονία μιας γυναίκας στην πατρίδα μας. Δεν θέλω να το προσπεράσω, είναι το θέμα της ημέρας, μας σοκάρει όλους, είναι η πολλωστή φορά που ερχόμαστε να συζητήσουμε πίσω από μικρόφωνα ή σε τηλεοπτικά στούντιο ή στις εφημερίδες ή στα φιλόξενα ραδιόφωνά σας για μια ακόμα δολοφονία γυναίκας στη χώρα μας.
Κάντε το σχολείο σας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Δεν είναι το θέμα. Ναι.
Κάντε το σχολείο σας, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε.
Θέλω να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ωραία.
Θέλω να πω ότι εδώ και 4 μήνες στην Γενική Γραμματεία Ισότητας βρίσκεται η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Το τι γίνεται στην Ελλάδα απασχολεί όλη την Ευρώπη και τους θεσμούς της. Είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά να βγούνε προς τα έξω και να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν καταγράφονται απλά οι πολιτικοί συσχετισμοί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι σημαντικό. Προφανώς δίνουμε μια μάχη και πολιτική όσοι κατεβαίνουμε υποψήφιοι ευρωβουλευτές και όσοι, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουμε στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Υπάρχει όμως ένα ακόμη μεγαλύτερο διακύβευμα. Τι είδους δημοκρατία, τι είδους κράτος δικαίου, τι είδους κράτος πρόνοιας, τι είδους Ευρώπη θέλουμε και ποιο ρόλο έχει η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, η οποία είναι με ευρωπαϊκού περιεχομένου, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά και την Ελλάδα περισσότερο. Όχι μόνο περισσότερο, αφορά και την Ελλάδα. Υπάρχει άποψη ότι οι βιομηχανίες και συντεχνίες κάνουν λόμπι στις Βρυξέλλες και αλλού για να επιβληθούν μέτρα για την κλιματική αλλαγή, εναντίον της κλιματικής αλλαγής, που έχουν στόχο να αυγατήσουν τα κέρδη τους αλλά πληγώνουν την τσέπη των Ευρωπαίων πολιτών. Ήθελα την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό. Αυτό πώς το βλέπετε?
Εννοείται εταιρείες που κάνουν λόμπι.
Βιομηχανίες, εταιρείες.
Για την κλιματική μετάβαση, δηλαδή ουσιαστικά διακηρύσουν κλιματική μετάβαση, ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται για τσέπη.
Προτείνουν μέτρα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο, αυτή είναι η άποψη τουλάχιστον, yeah, είναι η τσέπη τους.
Κοιτάξτε. Καταρχάς να πιάσουμε το θέμα από την αρχή και στην αντικειμενική του διάσταση και μετά να πάμε σε αξιολογικές κρίσεις για το τι κάνει ο καθένας. Υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει καταρχάς κλιματική αλλαγή. Εγώ θα σας απαντήσω σαν Φαραντούρης. Είναι ο παραγωγός στην Κεφαλονιά. Ξεχάστε το καθηγητή πανεπιστημίου. Ξεχάστε το δικηγόρο στον Αριοπάγο. Ξεχάστε το δικηγόρο στις Βρυξέλλες. Ξεχάστε την ιδιότητα με την οποία με τιμάτε και με φιλοξενείτε σήμερα. Έχω αμπέλια στην Κεφαλονιά και φτιάχνω κρασί. Το οποίο το εμπορεύουμε, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου και κάνουμε και πρώτης ποιότητας κρασί μάλιστα. Λοιπόν, από χρόνο σε χρόνο διαπιστώνουμε την ερημοποίηση της υπαίθρου και της χώρας μας. Πέρυσι δε η καταστροφή, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά, ήταν ολοσχερής στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλα μέρη της χώρας. Γιατί? Διότι είχαμε αλλοπρόσωπες κλιματικές συνθήκες, οι οποίες κατέστρεψαν τη σοδιά, περονόσπορο, δηλαδή είχαμε βροχές μέσα στον Ιούνιο, είχαμε παγετούς στο Μάιο, είχαμε βροχές μέσα στον Ιούνιο, αλλοπρόσωπα πράγματα. Αυτά οδηγούν σιγά σιγά σε αλλαγές της καλλιέργειας, σε αλλαγές συνθήκων, σε ερημοποίηση της υπαίθρου, σε εγκατάλειψη της γης, σε πολλά πράγματα τα οποία εδώ και πολλά χρόνια οι επιστήμονες προειδοποιούν. Μην κουράσω. Θέλω μονάχα να πω ότι δεν είναι μύθος η κλιματική κρίση. Δεν είναι μύθος η κλιματική αλλαγή. Τη νιώθουμε και τη ζούμε στο πετσί μας. Σκεφτείτε
τώρα
ότι
οι πολιτικές. Πάμε στις πολιτικές.
Η άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας θα είναι εφάμιλη της Αιγύπτου. Θα γίνουμε Κάιρο σε 10 χρόνια από τώρα, αν συνεχίσουμε έτσι. Στην Αθήνα. Έτσι, αυτό δεν είναι κινδυνολογία, δεν είναι καταστροφολογία. Είναι μια εξέλιξη που βλέπουμε να πηγαίνει προς τα εκεί.
Είναι μια επιστημονική πρόληψη, να μην μαγειρεύω, που την έχει υιοθετήσει και ο ΟΗΕ.
Ωραία,
πάμε τώρα,
ακριβώς,
κύριε Φαραντού.
Άρα χρειαζόμαστε πολιτικές για να ανασχέσουμε αυτό το πράγμα. Οι πολιτικές είναι απανθρακοποίηση και περιορισμός εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή δραστηριότητες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με διοξίδιο του άνθρακα και αποτελούν ανάχωμα σε αυτήν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.
Και ποια είναι η διαφορά της πολιτικής που ευαγγελίζετε εσείς και το κόμμα σας σε σχέση με εκείνες που ευαγγελίζονται υποψήφοι άλλων κομμάτων?
Θα σας πω. Εμείς λοιπόν συμμεριζόμαστε αυτή την ανάγκη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλός ή κακός, ήταν η πρώτη σε όλο τον πλανήτη που έθεσε το δάκτυλο επιτομτή του Ποντών Ήλων. Μέχρι εδώ, σωστά. Κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει ερήμην της κοινωνίας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός μπουτών, όσο και αν επήγει. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην απανθρακοποίηση. Ναι στα μέτρα κλιματικής κρίσης. Τα στηρίζουμε ολόθερμα. Αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει μέρημνα έτσι ώστε αυτό να γίνει με την κοινωνία σύμμαχο και την κοινωνία απέναντι να πετροβολάει αυτές τις προσπάθειες. Παραδείγματα, για να μην θεωρητικολογούμε. Πιστεύεις, Φαραντούρη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Ναι, ξεκάθαρα πιστεύω. Δεν πιστεύω στο να φυτεύουμε 10 ανεμογεννήτριες σε μία βουνοκορφή χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και χωρίς την κοινωνία να έχει συμμετοχή και εν τέλει κάποιο είδους, αν θέλετε, και ανταποδοτικότητα σε αυτή τη δράση. Διότι εκεί θα δεις ακόμα και προοδευτικές κοινωνίες να λένε, ρε παιδιά, δεν μπορούν τρεις εταιρείες να νέμονται τα βουνά μας και τις πλαγιές μας και εμείς να μην έχουμε καμία ανταποδοτικότητα σε αυτή τη δραστηριότητα. Γι' αυτό εμείς λέγουμε ναι στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση, ναι στα μέτρα αντιμετώπισης, ναι στην πράσινη ενέργεια, αλλά όχι ρε παιδιά σε ένα καθεστώς ζούγκλας και αναρχίας, καίγονται δάση, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, διότι αυτή η λογική θα διώξει τον κόσμο από την κλιματική μετάβαση και θα τον στρέψει απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Σας φέρνω ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε τα παραδείγματα άλλων νησιών, της Τήλου ας πούμε. Εμένα στην Κεφαλονιά, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ξέρω ότι υπάρχει τεράστια επιβάρυνση των βουνοκορφών, των πλαγιών, με ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν υπερπολαπλάσια ενέργεια από ό,τι σε υπόλοιπες χώρες, από ό,τι χρειάζεται το νησί και από ό,τι χρειάζονται οι υπόλοιπες περιοχές εκεί πέρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εύβοια. Οι κάτοικοι ξεσηκώνονται. Μάλιστα στην Κεφαλονιά τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες πριν από μερικά χρόνια, οι οποίες τοποθετήθηκαν γρήγορα και χωρίς μελέτες και μετά από κλιματική επιβάρυνση, δηλαδή θεομηνίες ο Ιαννός, θυμάστε πριν από 5 χρόνια, κατέρευσε το περιβάλλον, γέμισαν λάσπη τα χωριά, διότι δεν υπήρχαν λεκάνες και δεξαμενές φιλοξενίας υδάτων, υπήρχε ελπισμός του εδάφους, έγινε άναρχα και χωρίς σχεδιασμό. Αυτό στρέφει και εύλογα την κοινωνία απέναντι. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους μέτρα, όπως επίσης επιχειρήθηκε το 19 απολιγνητοποίηση. Τεράστιο ζήτημα. Είμαι και εγώ υπέρ της απανθρακοποίησης, αλλά όχι με το πάτημα ενός μπουτόν χωρίς σχεδιασμό, μονάχα για πυροτεχνηματικούς λόγους.
Και ποιος πληρώνει το κόστος, γιατί το βλέπουμε αυτό και στους αγρότες.
Έτσι είναι, κύριε Παπαγιώργιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή με ρωτήσατε για τις θέσεις του κόμματός μας, είχαμε πει ναι στην απανθρακοποίηση, ναι στην απολιγνητοποίηση, όμως με βάση την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής κάθε λιγνητικής μονάδας. Υπάρχουν λιγνητικές μονάδες όπως η πέμπτη μονάδα της Πτολεμαϊδας, που είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του κόσμου, με τριπλά φίλτρα, με. Αυτή στήχησε δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό και δεν είχε καν ξεκινήσει να λειτουργεί το 19 όταν η κυβέρνηση είπε stop. Δηλαδή είναι το μοναδικό διεθνές παράδοξο που ξέρουμε ότι σταματάει μια μονάδα η οποία δεν είχε καν ξεκινήσει. Αυτά όλα δημιουργούν την αίσθηση της προχειρότητας προς άγραν ψήφων.
Τώρα, Δημήτρη, θες εσύ.
Μία ερώτηση πάνω σε αυτό.
Παρακαλώ.
Σχετίζεται μάλλον με αυτό. Όπως ξέρετε, η Κίνα είναι όχι μόνο ο μεγαλύτερος παραγωγός στον πλανήτη, αλλά είναι και η χώρα η οποία μολύνει.
Ο μεγαλύτερος ρυπαντής.
Ρυπαντής, ακριβώς. Η χώρα αυτή, λοιπόν, παράγει και ορισμένα από τα πράγματα που παράγει, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, τα εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ αυστηρότερους κανόνες περιβαλλοντολογικούς. Και το ερώτημα που τίθεται, δεν υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει αυστηρούς κανόνες και εισάγει φωτοβολταϊκά, τα οποία...
Σαφές το ερώτημα, θέλουμε μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ακόμα 3 λεπτά
λοιπόν,
σκάρτα.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και αυτό που λέτε κουμπώνει με την κοινή αγροτική πολιτική, που λένε ότι εμείς... Προσέξτε τι λένε στις Βρυξέλλες και γιατί ξεσηκώνονται οι αγρότες όλη την Ευρώπη. Καλά, στην Ελλάδα ξεσηκώνονται για πολλά άλλα περισσότερα πράγματα. Αλλά στην Ευρώπη ξεσηκώνονται γιατί, λέει η κοινή αγροτική πολιτική, αυστηρά περιβαλλοντικά στάνταρ στις καλλιέργειες. Μπράβο, παιδιά. Ταυτόχρονα όμως, μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, έρχονται εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες με μηδενικά τέτοια περιβαλλοντικά στάνταρ στις καλλιέργειες. Εκτός από τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργείται ανάμεσα στους Ευρωπαίους αγρότες και τους αγρότες από τρίτες χώρες, υπάρχει και ένα ζήτημα υποκρισίας. Έτσι, μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα με μηδενικά περιβαλλοντικά στάνταρ καλλιέργειας και οι αγρότες οι Ευρωπαίοι έχουν το βραχνά, τον εύλογο ενδεχομένως, να παράγουν προϊόντα με πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά στάνταρ. Είναι προφανές ότι αυτό είναι μη βιώσιμο, πρώτον. Δεύτερον, αντιφατικό, υποκριτικό και στρέφει την κοινωνία απέναντι. Γι' αυτό είπα ότι εμείς
που πιστεύουμε. Αλλά τι θα κάνουμε, το 80% της παγκόσμιας παραγωγής φωτοβολταϊκών από την Κίνα.
Με συγχωρείτε.
Θα προτείνω κάτι. Έχουμε άλλο
μπορεί
ένα
να αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Και ξέρετε, ακριβώς με το υπομόχλιο, με τον μοχλό του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πολιτικών, μπορούν στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και να το παλέψουμε αυτό. Θέλουμε να το παλέψουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Κομισιόν να επαναδιαπραγματευτεί αυτά τα ποσοστά εισαγωγών. Δεν θα θεωρηθεί προστατευτισμός, θα θεωρηθεί εύλογο, αν θέλετε, κριτήριο στην εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
Άρα μιλάτε για μια άλλη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μα με συγχωρείτε, τίποτα δεν είναι θέσφατο πουθενά. Ούτε στη χώρα μας ούτε στην Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε κάθε φορά κάτι καλύτερο.
Ωραία. Υπάρχει τώρα και θα ήθελα, αν μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση σε 1-1,5 λεπτό. Υπάρχει το ζήτημα ότι όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε και πολλά άλλα δημιουργούν μια επιφύλαξη στον κόσμο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας λόγος είναι ότι ξέρετε και πολλές κυβερνήσεις λένε αυτές είναι οι Βρυξέλλες. Και αυτό μπορεί να μην είναι πάντα αλήθεια. Και βλέπουμε τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ρεύμα προς αντισυστημικές, αντιευρωπαϊκούς, ακραία κόμματα κτλ. Αυτό πώς το σχολιάζετε, ποια είναι η απάντησή σας,
είμαστε
στο δικό σας πολιτικό χώρο?
Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε δυνατά ποια Ευρώπη έχουμε, ποια Ευρώπη θέλουμε και βεβαίως για να εμποδίσουμε αυτή την υποκριτική επίκληση της Ευρώπης για κάθε είδους κουταμάρα που γίνεται στα κράτη-μέλη. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Βρισκόμουν πρόσφατα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ όπου κάποιος επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα εργασιακά, για την καθιέρωση της διπλής απασχόλησης 8ωρο συν 8ωρο χωρίς υπερορίες. Και του εξήγησα ότι το αντίθετο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τάση είναι να έχουμε τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση των αποδοχών και προφανώς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αποζημίωση για τις υπερορίες. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που αποστέλλεται στα κράτη-μέλη μέσα στην οποία, εντός της οποίας μπορούν να κινηθούν. Αλλά η κυβερνητική πολιτική προς μία ή προς άλλη κατεύθυνση είναι επιλογή του κάθε κράτους μέλους. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις επικαλούνται τις Βρυξέλλες για κάθε τι που τους κατεβαίνει, ενώ δεν είναι αλήθεια. Από την άλλη, βέβαια, πολλές φορές οι αποτυχίες και οι αστοχίες των Βρυξελών τις λουζόμαστε στα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια στιβαρή φωνή κάθε φορά να εξηγεί. Παιδιά, αυτό έχει αποφασιστεί από όλους μας στις Βρυξέλλες, είναι λάθος να το αλλάξουμε, ή αυτό έχει αποφασιστεί και εμείς εδώ αποφασίζουμε κάτι άλλο. Οπότε να ξέρει και ο Ευρωπαίος Έλληνας πολίτης ότι αυτή είναι επιλογή της κυβέρνησής του και όχι των Βρυξελών, ή ότι είναι επιλογή των Βρυξελών και όχι της κυβέρνησής του.
Λοιπόν, είστε σαφής και χυμαρώδης. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη,
καθηγητή.
Τεράστια, τώρα όμως τελείωσε ο χρόνος μας. Άλλη φορά.
Θα είμαι δίπλα σας κάθε φορά που με καλείτε, διότι απολαμβάνω τη φιλοξενία σας στο στούντιο.
Η χαρά είναι δική μας.
Να καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Νικόλαος Φαραντούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής δικαίου. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ότι θα συζητάμε πιο ευρωπαϊκά τώρα με τις ευρωεκλογές, διότι έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, καθαρή λογαριασμή από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Αλλάξατε και μπερδεύτηκα γι' αυτό.
Τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Μείνετε σταθερά στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.